sango na vewa.
Mbuti na baiban sobozuli wa kuyakulanda sango lokota Lingala na vewa. The Voice of America wuta Washington edi isango. Union européenne ekobakisa ba dollar milioni tukumitano pona kosunga ekolo Congo démocratique na kobundisa Ebola. Yangonde moko na biyano bipesa makisi manabukutani ya président Félix Tshisekedi na mokambi ya Union européenne Jean-Claude Juncker na Bruxelles lobi loleki. Lisungi lisusu likozala pona kosalisa état des droits pe mbongwana ya misala ya bosembo nkita ya Congo démocratique pe kimia na bokengi. Nzokande mwana mboka Tshisekedi ya kutani lelo omokolo ya minei ya mobembo na ye na Belgique na ministre president ya etuka ya engumba mokonzi Bruxelles. Litomba ya bokutani liye nizalaki ko yikisa makasi bondeko ya bingumba mokonzi mibale ya bikolo mibale. DG Tomokambi ya ANAPI, Agence Nationale ya Promotion ya Investissement, alekaki awa na Washington pour na kobenga bakeli misala. Vio Walingala e pesaki ye maloba.
Eloko mibiso na Washington awa ezato yebisa ba oyo bazali awa tolo ba bato ba américain baza awa na États-Unis na bandeko nation ba congolais que ezali possible ya kozonga pona kosala ba investissement na RDC. Toza na période moko oyo touti ko bénéficier na passation pacifique ya pouvoir oyo esengeli ete mutu nyonso oyo azali na motema ya Congo aya a investir porte za kufungwa ma ya liboso na ngalo ba congolais nyoso ba sanaki nationalité o baza ba congolais basi ba changer régulation soko komi na aéroport ozana guichet na yo ozana besoin souta koleka na ambassade oyeka kambala moko ozui visa sur place au koti miboku ebele za li ko changer ba loi lokola ko créer entreprise ya na kalezala ka koko so munene penza 3 mois 4 mois 5 mois même na no créer entreprise kala koute za la ka ba société misusu. Il faut que la président y ait signé document pour soutenir les ala. Les autres ont un guichet unique. Et c'est comme un kende. Aussi, un document dans l'union.
Ezala ki Anthony Kinzo Kamole, DG ANAPI. Mi tuna mi benda mi mingi likolo ya mikanda ya kondima ko sala mosala na lima pe na botosi mi beko miye baye banso ibazali na mbula matari batia ki manzaka mikolo mi bale mileki vyo walingala ipesa ki maloba na moko na baye ya filimbi carbon beya.
Mais acte d'engagement wana pe eza malamu parce que d'une part et ko meme un peu kopi kisa bandeko baza wana na gouvernement basala n'importe quoi ninge pe balingeli kosala ngo koyiba kozala korompi kozwa ba marché na ndenge ya malamu te et kokipe ko contraindre bango mwanda mbu koke bakende musika te esengeli ke ba mécanisme ya contrôle na kati ya ba institution ezala esalama eloko ya mibale mibeko elobi ke ba ministre bayi pouvoir bato bazoko konza mboka esengeli baloba bomengo na bango biloko bango bazana ngo avant bazwa bokonzito pe misala ya kokonza na niveau ya bagouvernement na misusu eloko wana eza respecte te d'abord kobanda epa chef de l'etat toyebite mpona nini toyebite eske asala ngo en cachette ou pas mais esalama te biso toyebi ke esalama te.
Basango na Lingala na VOA Afrique 102.8 FM na Lubumbashi.
Na beni na nzela ya Kasindi ba tambusi mituka ba telemisi misala na bango sima na bobomani na moko na bango na baye ba monani lokola ba tomboki ya Uganda ya ADF sango na Erikas Mwisi.
Tozali awa na morgue ya hôpital général ya référence ya Beni pasi obilongi ya ba fandi pe ba chauffeur ba e ba bungisi mwana mboka Kamale.
Kwa maite ya chauffeur wetu Kamale.
Toye na ebembe ya chauffeur abiso Kamale atambusaka kamionet nanzele ya Kasindi. Nazaki liboso aye akuyaki na motambo ya ba ADF abandako memambisi. Tomuni ete banguna ba memiki sinyo so na zamba. Uwete mutu kangope kuyaki ezali wana. Bazu Bongo utalelo mokano ya kotelemisa misala ya transport.
Depuis aujourd'hui
ko bandalelo to telemisi misala nyonso ya transport poto e baso ki tozali ko kufela nini mbula matali ezosa lelo kote
tuone leta nye na tocho
uta ingumba beni na nordi ya Kivu. Erika Sumwisi pona VOA Afrique.
Suka na sango na biso ya ngoyo tukutani na Facebook na biso pe na site internet na biso ezalaki edi isango.